πρώτο πρόγραμμα.
Σαββάτου πλέον η χαρμόσυνη εισαγωγή.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εκτάκτως σήμερα αντικαθιστούμε ως εκπομπή τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Θα πάμε, είναι 10 λεπτά μετά τις 12, θα πάμε μαζί μέχρι τη 1 για να δούμε έτσι με ψυχραιμία και νυφαλιότητα όπως πάντα τις εξελίξεις πολιτικές και μη και κοινωνικές κυρίως. Λοιπόν, που απασχολούν τους πολίτες, που απασχολούν τους συνανθρώπους μας, που μας έτσι προβληματίζουν καθημερινά. Χωρίς το έτερο ραδιοφωνικό μου ήμιση, το Στέλιο το Βραδέλη, θα περπατήσουμε μαζί αυτή την ώρα, κυρίως εντάξει με τις, να πούμε, με τα πολιτικά που συνεχώς έτσι τροφοδοτούνται και ανατροφοδοτούνται, κυρίως μέσα από τα Μαόνια, μέσα από τη Βουλή, από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και το άδοξο εντός ή εκτός εισαγωγικών κλείσιμο της Προανακριτικής Επιτροπής, η οποία έτσι μετά το αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου να πάει κατευθείαν η υπόθεσή του στους φυσικούς δικαστές στο Δικαστικό Συμβούλιο και αν αποφασιστεί στο Ειδικό Δικαστήριο, επισπεύστηκε όσο δεν γίνεται η διαδικασία της προανακριτικής. Τη Δευτέρα μετά από αίτημα της πλειοψηφίας θα προσέλθει στην προανακριτική είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως υπόμνημα, είτε με υπόμνημά του ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ή θα αποστείλει υπόμνημα, ώστε να δοθεί μετά μία έτσι περίοδος και μάλλον 10 ημερών, ώστε τα κόμματα να συντάξουν τα ξεχωριστά ως ήθιστε πορίσματά τους και να περάσει από την ολομέλεια η όλη διαδικασία και να καταλήξει στο Δικαστικό Συμβούλιο, μια πρακτική που, όπως λένε στελέχη της κυβέρνησης, θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα για όλα τα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία χρειάζεται, αποφασίζει η Βουλή να συστήσει προανακριτική επιτροπή. Δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό θα συστήνεται η προανακριτική, θα κάνει μία-δύο συνεδριάσεις και θα στέλνει την υπόθεση στους δικαστές. Αυτό είναι, έτσι κι αλλιώς υπάρχει πρόθεση, όπως έκανε σαφές ο Πρωθυπουργός της χώρας, να στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο του συντάγματος, αυτό το περί ευθύνης υπουργών, και βέβαια εμείς που είχαμε την τύχη, θα πω, να καλύπτουμε για αρκετά χρόνια το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, πάντα οι εξεταστικές και προανακριτικές ήταν έτσι μια διαδικασία κενή, μια διαδικασία που δεν κατά 95%, μην πω 100%, δεν έφερνε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, γιατί πάντα έμπαιναν, εμφυλοχωρούσαν οι πολιτικές έτσι επιδιώξεις και υπήρχαν έτσι πολύ μεγάλες κόντρες πολιτικές και όχι στην ουσία της κάθε υπόθεσης. Άρα θετικό είναι αυτό κατά την άποψή μου, να φύγει η Βουλή από αυτή την ιστορία, όπως και τα ποθενέσκες πρέπει να φύγουν από τη Βουλή, πρέπει να πηγαίνουν στους αρμόδιους ελεγκτές και να ελέγχεται και το έσχες αλλά και το πόθεν. Λοιπόν, αυτά τα λέμε χρόνια και τα υποστηρίζουμε χρόνια. Υπήρξε αυτή η ευκαιρία, γιατί δεν είναι και πολύ συχνό να σύρεται εντός εισαγωγικών σε προανακριτική επιτροπή ένα μέλος της κυβέρνησης, πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Οπότε επ' αυτής της ευκαιρίας έγινε και η αλλαγή αυτή, ώστε να οδηγούνται τα πρόσωπα στον φυσικό δικαστή. Θετικό είναι αυτό. Διαβάζουμε τώρα κάτι άλλο. Θα τα συζητήσουμε αυτά με καλούς και έγκριτους συναδέλφους. Διαβάζουμε τώρα μια αποκάλυψη που έγινε, μας απασχόλησε έτσι για πολλές μέρες, στις αρχές του χρόνου, αυτή η ιστορία με τους σεισμούς στη Σαντορίνη. Είναι απίστευτο, μετά από καταγγελία του Κώστα Παπαζάχου, του γνωστού σεισμολόγου, ότι άγνωστοι βανδάλισαν σεισμολογικό σταθμό στη Σαντορίνη και έκλεψαν υλικό. Έκλεψαν μπαταρίες, έκλεψαν το ηλιακό σύστημα τροφοδοσίας. Εντάξει, δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ, λίγο. Πραγματικά, δηλαδή. Τι να πω, ρε, παιδί μου, για κάποιους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Είναι, για μένα είναι πολύ έτσι βαρύ. Είναι over, όπου λένε και στο χωριό μου αυτή η ιστορία. Να πάει κάποιος να μου πεις κάποιοι ξυλώνουν τις ράγες από τα τρένα και από το χαλκό και τα λοιπά. Είναι κάτι ανάλογο και εμένα, και ειδικά, για μένα και ειδικά μια περίοδος τέτοια που έχουμε αυτό το φυσικό φαινόμενο στη Σαντορίνη και πρέπει το νησί να είναι έτσι αρματωμένο με συστήματα ελέγχου για να γρήγορα να υπάρξει έτσι, να υπάρχει για τα φυσικά φαινόμενα, να υπάρχει αντίδραση. Τέλος πάντων, τι να πούμε, το αναφέρω και αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η ώρα είναι 16 λεπτά μετά τις 12. Όπως είπαμε, θα πάμε μαζί μέχρι τη 1. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα. Η εκπομπή Έχουμε και Λέμε. Ο Γιάννης Οπρίντεζης είναι στα κουμπιά των ήχων. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής. Και η Ήρα Πανανίδου έτσι μας βάζει αυτά τα όμορφα, επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά και να ξεκινήσουμε με τους καλεσμένους μας.
Μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Τι λάθος κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά. Εσένα κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Αργά. ξανά.
Ωραίος, ωραίος ο Γιάννης Χαρούλης, έτσι. Τι λάθος κάνω, μεγάλη ερώτηση, έτσι, για πολλούς. Τι λάθος κάνω. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο από το Κόντρα και φίλο, τον Κώστα τον Μπουλακίδα. Έλα, Κώστα μου.
Καλό μεσημέρι.
Τι λάθος κάνεις.
Είναι Μητσοτάκη, γιατί είναι τι λάθος κάνω και όταν φτάνω είναι αργά. Ό,τι και να κάνω είναι αργά.
Βρίσκεις ομοιότητες. Καλά, αυτό.
Ναι, νόμιζα ότι το έχεις αφιερώσει,
δηλαδή. Αυτό, όχι, όχι. Αυτό, φίλε, κολλάει παντού.
Ναι,
και σε πολλούς. Και σε πολλούς.
Το τι λάθος κάνω κολλάει σε όλα τα κόμματα με εξαίρεση 2.
Για πες την εξαίρεση.
Αλλά το τι λάθος κάνω και όταν φτάνω είναι αργά είναι για το Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς Μητσοτάκη. Γιατί ό,τι και να κάνει δεν του βγαίνει.
Ξέρεις τι όμως από την άλλη, εγώ που ξέρεις δεν παλαβώνω, αλλά όταν ο άλλος είναι 8 χρόνια στην εξουσία δεν τα κάνει όλα λάθος, κάνει και σωστά, θέλω να πω, για να είναι.
Ήταν και
έχει διαλύσει και την αντιπολίτευση όλη, έτσι.
Εδώ διαλύει και την κυβέρνηση. Ήταν στην εξουσία 8 χρόνια, 6 χρόνια.
6, αλλά θα πάει 8, γιατί εμείς είμαστε θεσμικοί, πάμε μέχρι τέλος τετραετίας.
Ξαναλέω. Ήταν.
Τι ήταν. Αυτό το, πώς το λένε, το γνωστό αφήγημα περί απονομιμοποίησης.
Το αν έχεις την εξουσία, φαίνεται, εάν μπορεί να την επιβάλλεις.
Ναι.
Και ο τελευταίος ανασχηματισμός μας έδειξε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να επιβάλλει την εξουσία του, ούτε καν μέσα στους υπουργούς του. Διότι δέχτηκε όχι από τους υπουργούς του, από τους κορυφαίους υπουργούς, και αναγκάστηκε να κάνει έναν ανασχηματισμό που στην πραγματικότητα
ήταν έσκαλισμένη μία τα ίδια. Πιστεύεις, είναι προϊόν ρεπορτάζ αυτό ή εκτίμησης?
Ότι δέχτηκε το όχι του Κυριακάκη για να πάει στο Υπουργείο Υποδομών. Το ξέρουμε.
Ναι.
Ότι δέχτηκε το όχι.
Καλά, πήγε σε πιο καυτό Υπουργείο Πιερακάκη πάντω.
Ναι. Αλλά ξαναλέω, του είπε να πάει στο Υποδομών και του είπε όχι.
Ναι.
Το ότι είπε στον Κυριακάκη να φύγει από το Υγείας και του είπε όχι. Και αυτό το ξέρουμε.
Ρεπορτάζ εννοώ, γιατί δεν. Ναι,
καλά, δεν θα βγει να το πούνε, αλλά όλοι το ξέρουμε. Δηλαδή, είμαστε δημοσιογράφοι, δεν θα καταργηθούμε τώρα σαν δημοσιογράφοι.
Εντάξει. Έτσι,
το ότι αναγκάστηκε να συναντηθεί με τον Δένδια και να του πει ότι Α εξορθολόγησε τις σχέσεις σου με τον Γεραπετρίτη και δεύτερον ότι εγώ ποτέ δεν είχα διάθεση να σε διώξω από το Υπουργείο Άμυνας, και αυτό είναι γνωστό. Γιατί ήταν γνωστό ότι φιλοδοξούσε να στείλει τον Δένδια σε Οικονομικό Υπουργείο. Και ο Δένδιας είπε ότι όχι, εγώ συζητώ μόνο για να μείνω στα εθνικά θέματα. Δηλαδή, άμυνας και εξωτερικών.
Αυτό, κοίταξε να δεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι ανασχηματισμοί πάντα περιέχουν και ισορροπίες, έτσι. Δηλαδή, όσο και ισχυρός να είσαι, δηλαδή, τι να σου πω, να είσαι ο Ανδρέας Παπανδρέου, τις καλές του εποχές, έτσι, που σήκωνε τηλέφωνο και έλεγε αυτό. Πάλι ισορροπίες. Μπαίνανε μέσα στο. Εντάξει, με πιο.
Προφανώς, αλλά είναι άλλο πράγμα τις ισορροπίες να τις καθορίζει αυτός ο οποίος είναι ο Πρωθυπουργός.
Νομίζω όμως ότι αν.
Να καθορίζουν οι υπουργοί στον Πρωθυπουργό.
Κώστα μου, νομίζω ότι αν δεν υπήρχε η ιστορία Δοξιάδη, όλα αυτά δεν θα ενίσχυαν την όλη κατάσταση. Νομίζω η ιστορία Δοξιάδη και διάφορα παρατράγουδα γύρω-γύρω.
Και ο Τσάφος.
Και ο Τσάφος.
Τσάφος του συνεχίζει να έχει το τρένο με τον Τσάφο.
Πιστεύεις ότι και εκεί θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο?
Είναι πρόβλημα επί της ουσίας ο Τσάφος.
Εγώ νομίζω θα είχε γίνει αυτό. Νομίζω ότι
εάν δεν ήταν ο Δοξιάδης θα τον είχε διώξει τον Τσάφο.
Καλά, ναι, αλλά μετά αν δεν γίνεται.
Όμως ο Τσάφος δεν είναι ο Δοξιάδης. Το Τσάφο δεν μπορεί να πει ο Μητσοτάκης δεν τον ήξερα. Διότι τον είχε σύμβουλό του στα ενεργειακά. Ήταν επισήμως ο σύμβουλός του στα ενεργειακά. Και μάλιστα οι υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν και άποψη για το πρόσωπο του κ. Τσάφου.
Πάντως εγώ
εκτιμώ ότι
δεύτερη καρατόμηση δεν σηκώνει.
Είναι προφανές.
Δεν σηκώνει η κατάσταση. Δεν σηκώνει. Φίλε,
τον
πολιτικά. Πολιτικά.
Δυσκολεύει. Αλλά υπάρχει όμως πρόβλημα. Είναι μια χαίνουσα πληγή αυτή. Μια ανοιχτή πληγή αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, τι θα κάνει, θα βγει και θα πει πάλι ότι τα κατεχόμενα είναι τουρκική δημοκρατία, πάλι.
Δεν μπορεί να
είπε ο άνθρωπος
το... ότι εγώ τα έλεγα αυτά γιατί από εκεί
δεν είχα σχέση με τη... Ναι, δεν είχα σχέση
και...
με τη...
Δεν έχει σημασία. Και τώρα συμπληρώνει ο ελληνικός λαός, οπότε θα λες διαφορετικά πράγματα.
Εντάξει,
ήταν... κάτι, θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί θέματα και με την Τουρκία για τα ενεργειακά ζητήματα. Έχει γράψει ότι ο Turk Stream είναι opportunity, είναι ευκαιρία.
Ναι. Να σου πω, θέλω να πάμε λίγο στην κατάσταση της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, εντάξει, και έχουν πολλά υποθεί και για την προανακριτική, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ από την πρώτη στιγμή είπα ότι από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός στην πρόταση της πιστείας στην Τρίμερη έδειξε την πρόθεσή του πάση θυσία να καταφέρει να βγάλει τα Τέμπη από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και... η ακολουθία μετά της προανακριτικής ήταν μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, πιστεύω εγώ. Αν και αυτό είναι το σωστό, κατά την άποψή μου, ήμασταν χρόνια μαζί στη Βουλή, προανακριτικές και εξεταστικές δεν πρόσφεραν σχεδόν τίποτα στην
πορεία.
Εντάξει, με μικρές εξαιρέσεις. Αλλά κυρίως είχαμε πολιτικές αντιπαραθέσεις, ρε φίλε. Δεν είχαμε τρομερές και φοβερές.
Και αυτό δεν είναι κακό, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, σου πω την εξεταστική για τα μέσα ενημέρωση. Δεν έχει προσφέρει πράγματα η εξεταστική.
Τότε με Αλαφούζο και τα λοιπά που είχε γίνει ένας χαμός. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην αντιπολίτευση λίγο. Βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις, Κώστα μου, υπάρχει μια τούμπα. Βλέπουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πολύ ενισχυμένη, παλεύει με το Πασόκ για τη δεύτερη θέση, βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ πολύ χαμηλά. Θεωρείς αυτό είναι όντως μια φωτογραφία της στιγμής, έτσι κι αλλιώς?
Φωτογραφία της στιγμής είναι έτσι κι αλλιώς.
Θεωρείς ότι είναι θα παγιωθεί αυτό ή είναι μάλλον σημεία των καιρών?
Όσο μένουν τα Τέμπη ανοιχτά και πυροβοτείται, ανατροφοδοτείται μάλλον ο φημός, η οργή και η αγανάκτηση ως συναισθήματα των πολιτών, αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο βλέπουμε θα συνεχίσει να υπάρχει. Και επισημαίνω ότι λένε νεύμα γιατί έχει υπάρξει δημοσκόπηση που πήρε και 19%.
Ναι.
Άρα θα έχουμε μια σειρά αποδυναμωμένων κομμάτων. Αυτό θα είναι η εικόνα.
Εκτός Ζωή και Βελόπουλο.
Και, ναι, εκτός Ζωής, όχι Βελόπουλο, εκτός ο Πολυβελόπουλο.
Εντάξει, φίλε, άμα τον βρίσκουν στο 9 σήμερα που μιλάμε, ενισχυμένος.
Την τελευταία φορά 9% είχε πάρει στις ευρωεκλογές, 9% είχε πάρει.
Εντάξει, ευρωεκλογές είναι λίγο πιο χαλαρή ψήφος.
Μετράς τις εθνικές
εκλογές.
Κακός.
Όχι. Είναι πιο χαλαρή ψήφος στις ευρωεκλογές.
Όχι, γιατί αν δεις, η πτώση της Νέας Δημοκρατίας σηματοδοτήθηκε, επιβεβαιώθηκε με τις εκλογές.
Εντάξει.
Συγγνώμη, με τις ευρωεκλογές.
Ως τάση, αλλά εγώ πιστεύω αν στη θέση των ευρωεκλογών τέτοια εποχή πέρσι, λίγο πιο 10 μήνες πριν, υπήρχαν εθνικές εκλογές, δεν θα ήταν το ποσοστό του εκεί, θα ήταν παραπάνω.
Αποδείχθηκε πως δεν. Γιατί δεν γύρισαν ποτέ μετά. Και όχι μόνο δεν γύρισαν ποτέ, ενώ έκανε και διορθωτικές κινήσεις.
Αυτό θα το δούμε σε
συνεχίζουν να τον εγκαταλείπουν. Νομίζω ότι πλέον.
Πάντως υπάρχει φθορά.
Το ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι να θα πιάσει το 25% με το Μητσοτάκι.
Μάλιστα. Να σου πω, θέλω μία ανωτελεία, 2 λεπτών για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε πάλι.
Okay.
Τίτλοι ειδήσεων. Λοιπόν, εδώ και πάλι, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, Κώστα, μ' ακούς?
Βεβαίως.
Ωραία. Είχαμε μείνει λοιπόν στην κατάσταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής, που η αξιωματική παίζει λίγο. Είναι η τετραετία που η αξιωματική αντιπολίτευση είναι λίγο μπαλαντέρ γενικώς.
Ναι, ναι, αλλάζουν.
Δεν μας είχε συνηθίσει, ήταν πιο μασίφ άλλες φορές. Για πες μου λοιπόν, πώς τα βλέπεις.
Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα και προβληματισμός και στη Χαρλατρικούπη και στην Κουμουνδούρου. Ναι. Προφανώς είναι προφανώς ότι ο προβληματισμός και ο εκνευρισμός πλέον στη Χαρλατρικούπη είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτό που έγινε δηλαδή με το επεισόδιο
Ανδρουλάκη
Λιακούλη. Mm. Ναι. Το οποίο που οφείλεται. Στο ότι υπάρχει εκνευρισμός στον Ανδρουλάκη.
Ναι.
Ότι μπορεί η κυρία Λιακούλη να πάει και να το κάνει επίτηδες, να του προκαλέσει ένα επεισόδιο. Είναι ένα θέμα.
Ναι.
Το ότι αρχηγός όμως είναι εκνευρισμένος και δεν έχει πια υπομονή και αντοχές για να απαντήσει σωστά και πολιτικά, είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα.
Ευγάζει
λοιπόν
νεύρα, φαίνεται, και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει προβληματισμό.
Θα στα πω και το του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Να τελειώσουμε λίγο το ΠΑΣΟΚ.
Πάμε, ναι.
Το ότι το ΠΑΣΟΚ είχε στραδώσει πορεία του από τα Χριστούγεννα και μετά, από τις γιορτές και μετά, ήταν κάτι που το έχουμε συζητήσει και μεταξύ και το έχουμε συζητήσει και στην εκπομπή.
Ναι.
Κανονικά ο σχεδιασμός ήταν το ΠΑΣΟΚ το Φλεβάρι να είναι κοντά στο 20% για να πάει στο 20-25 το Μάρτιο.
Ναι.
Τελειώνει ο Μάρτης και συζητάμε αν είναι δεύτερο κόμμα.
Ναι.
Και να ξαναγυρίσει στο 13%.
Κάτω από τον πύχη.
Κάτι έχει κάνει λοιπόν λάθος.
Ναι, κάτω από τον πύχη.
Ωραία.
Και ίσως
το πρόβλημα, όπως και στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, το πρόβλημα είναι ότι δεν καταλαβαίνουν πως οι πολίτες ζητούν από αυτούς να αλλάξουν την πολιτική τους.
Ναι.
Δηλαδή δείχνουν σαν να είναι μονοδιάστατοι, σαν να ξέρουν να κάνουν ένα πράγμα, μία συγκεκριμένη πολιτική. Και να μην μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των πολιτών.
Δεν ξέρω ρε παιδί μου,
δηλαδή,
αναβαπτίστηκε.
Η επίκληση θεσμικότητας που κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι ακριβώς αυτό το οποίο βεζητάει ο κόσμος. Όταν ακούω τα στελέχη τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να λένε «Μα εμείς είμαστε θεσμικοί και πάντα θεσμικά κινούμαστε και θεσμικότητα και θεσμοί κτλ.
Ισχύει αυτό δηλαδή
με
το ΠΑΣΟΚ.
Με τον κόσμο να είναι οργισμένος, απελπισμένος, απογοητευμένος και εσύ να λες «Εγώ είμαι θεσμικός»,
εντάξει,
να ανταποκρίνεσαι.
Το ΠΑΣΟΚ οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι βρίσκεται πίσω από συγκεκριμένες κινήσεις πολιτικές και κοινοβουλευτικές που προκάλεσαν φθορά στην κυβέρνηση.
Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα?
Όπως η προανακριτική πρόσφατη, όπως η πρόταση της
Χριστίας. Παρετήσεις υπουργών και λοιπά και λοιπά.
Ακριβώς,
λοιπά, ναι. Έχει κάνει πράγματα με τα χίλια ζόρια και χωρίς να δημιουργεί στους πολίτες την εμπιστοσύνη ότι το κάνει με την καρδιά του και ότι πραγματικά μπορεί να τους εκφράσει σε αυτή τη φάση.
Είναι θέμα προσώπου ή πολιτικής, Κώστα?
Είναι και τα δύο. Ναι. Αλλά πρωτίστως είναι θέμα πολιτικής. Γι' αυτό και σου είπα, εγώ δεν σου είπα ότι ο Ανδρουλάκης δεν κάνει τη δουλειά. Τι σου είπα? Ότι όταν ο κόσμος είναι οργισμένος, η απάντηση του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να λέει «Εγώ είμαι θεσμικός».
Ναι. Ξέρεις, και στην πολιτική όμως, η πολιτική ρετσινιά δεν βγαίνει εύκολα. Δηλαδή αυτό το «δεν τραβάει το παιδί» που λέγανε κατά καιρούς στην πρώτη του θητεία, μετά πριν την αναβάπτισή του, παρότι έχει κάνει πράγματα, θεσμικά, κινήσεις, προτάσεις, έχει πολύ καλό στελεχειακό δυναμικό, η μασία του, ας πούμε, σαν της Μπαρτσελώνα, έχει να δώσει πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Βλέπουμε, κάτι το κρατάει πίσω.
Ακριβώς.
Είναι λίγο, μήπως έχει να κάνει με την άνοδο της πλεύσης ελευθερίας και αυτό? Επειδή όλα, θεωρώ, τα κόμματα
ανεβαίνει,
σαν δοκιμαστικοί σωλήνες. Δηλαδή ανεβαίνει το ένα, πέφτει το άλλο, έχουν ένωση μεταξύ
τους. Η πλεύση ελευθερίας ανεβαίνει, διότι τα άλλα κόμματα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες, στα αιτήματα των πολιτών. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα,
ναι.
να το πούμε χοντρά-χοντρά.
Ναι.
Τα κόμματα δεν είναι στα κάγκελα.
Ναι, όπως είναι η ζωή, ας πούμε,
κάγκελα,
που, ναι.
Η ζωή που είναι στα κάγκελα,
μονίμως.
Κερδίζει.
Μονίμως.
Και στην ΕΡΤ.
Πού είναι η Ραχίλη Μακρύ, ρε φίλε, αυτό το κορίτσι?
Σου λείπει τώρα, έτσι.
Ναι, τώρα ξέρεις.
Στην Δανία, στην Παλίνη, κάπου εκεί.
Συνειρμικά μου έρχονται εικόνες τώρα. Γιατί έχουμε ζήσει μαζί κάτι ωραία ξενύχτια 3-4 το πρωί με Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόεδρο.
Όταν η Νέα Δημοκρατία έκλεινε.
Τι ωραία, τι ωραία.
Α, και μετά, βέβαια.
Και μετά. Με Ζωή Κωνσταντοπούλου πρόεδρο, βέβαια.
Συνεχόμενα κιόλα.
Που δεν τελείωνε η συνεδρίαση ποτέ, το ποτέ.
Σημερώσαμε Σάββατο.
Μάλιστα. Πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε λίγο. ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν ότι έχουν πρόβλημα. Και χθες ακόμα που σε βρει στο εκπαιδευτικό γραφείο το συζητήσαν το πρόβλημα. Γιατί είναι κακά και τα ποιοτικά στοιχεία. Αλλά το θέμα είναι πώς μπορείς αυτό να το αλλάξεις. Έχει ένα πρόβλημα ο Φάμελος, ότι ενώ ο ίδιος σαν πρόσωπο έχει θετικά χαρακτηριστικά, έχει κάποια θετικά χαρακτηριστικά, το όλο περιβάλλον γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς τοξικό. Γιατί έρχεται μέσα από μια διαδικασία 1,5 έτους, σχεδόν 2 χρόνια, που ήταν εντελώς τοξικό και έδειξε και πάρα πολύ κακό πρόσωπο.
Ναι.
Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Και όλες αυτές οι απανωτές διασπάσεις.
Και αυτά που ακούστηκαν. Και ο τρόπος που έγιναν διασπάσεις. Και ο τρόπος που έγινε η πολιτική αποδόμηση.
Θεωρείς και εδώ είναι θέμα προσώπου, δηλαδή πώς το λέω εγώ, το λέω όσο πιο,
Φάμελο λιγότερο.
Πιο αληθινά μπορώ και μέσα από την ψυχή μου και την εκτίμησή μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν προσωρινός και σε δύσκολες καταστάσεις να μπορέσει να κρατήσει το κόμμα και τα λοιπά, μπορεί να είναι ο ηγέτης που θα το τραβήξει προς τα πάνω.
Έχει ο Φάμελος έχει ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο είναι στις επόμενες εκλογές, όποτε και να γίνουν, ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέβει με ένα στενό κομματικό ψηφοδέλτιο, αλλά να κατέβει με ένα ευρύτερο ψηφοδέλτιο. Το οποίο θέλει να βάλει λοιπόν μέσα σε αυτό και άλλους. Δεν θα πω ότι είναι εύκολο.
Εγώ, φίλε,
ότι θα δημιουργηθεί ένα φόρουμ προοδευτικού διαλόγου, στο οποίο θα μπουν μέσα άνθρωποι που ενδεχομένως να θέλουν να στηρίξουν, να κατέβουν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, όμως ταυτόχρονα το επόμενο χρονικό διάστημα, μιλάω για θέμα εβδομάδων, θα υπάρξουν κινήσεις ευρύτερες ανασυγκρότησης του χώρου.
Για να δούμε. Εγώ πιστεύω.
Του προοδευτικού.
Εγώ πιστεύω
πάντως. Θα δημιουργηθούν κόμματα που θα απευθυνθούν στα άλλα κόμματα και θα πούνε ελάτε όλοι μαζί χωρίς να είμαστε τίποτα.
Ναι.
Ελάτε όλοι σαν πρόσωπο.
Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
Δηλαδή, θα το βοηθήσει το Πασό καταρχήν.
Ναι, και θεωρώ. Είχαμε και ένα ενδεικτικό σε αυτή την πρόταση δυσπιστίας όπου χρειάστηκαν υπογραφές και να συγκλίνουν όλοι. Συνεδρίαζαν ένα μήνα για να βρουν άκρη σε ένα αυτονόητο θέμα. Οπότε το θεωρώ εξόχως δύσκολο την ιστορία της σύγκλησης παρά μόνο μετά από εκλογές. Όταν δείχνουν τα νούμερα και πλέον φαίνεται ότι δεν βγαίνει αλλιώς, ίσως τότε αλλάξουν κάποιες καταστάσεις.
Είναι η λέξη που είναι εκλογές. Σωστά το λες. Εκεί θα έχουμε συνεργασία κομμάτων.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, αν γινόταν εκλογές στην Ελλάδα, θα είχαμε απλή αναλογική. Εφαρμογή απλής αναλογικής. Κανένα κόμμα δεν θα πάρει 25%, άρα κανένα κόμμα δεν θα μπει καν στον πόνους. Θυμίζω τον πόνους, δεν το παίρνει. Το συν 50 δεν το παίρνει το πρώτο.
Ναι.
Πρέπει να πάρει 25% και δεν παίρνει.
25%
και 50.
Ναι.
Παίρνει ένα κομμάτι.
Αναλογικά.
Ναι, ναι. Και μετά το πηγαίνει αναλογικά.
Ναι.
Έτσι. Άρα, δηλαδή, αν Νέα Δημοκρατία πάρει, φαίνεται το πρώτο κόμμα, πάρει 25%, θα βγάλει 75 βουλευτές, συν ένα κομμάτι από τον πόνους είναι 20 βουλευτές ακόμα. Θα πάει στους 95% βουλευτές.
Ναι,
θα πάει για 100. Αυτό τι σημαίνει ότι 50, 60, 70
βουλευτές
σημερινής της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι βουλευτές την επόμενη φορά. Και θα χρειαστούν 3, 4, 5, 6 κόμματα για να συγκροτηθεί κυβέρνηση. Επειδή λοιπόν θα έχουμε απλή αναλογική, θα είναι πολύ πιο εύκολο, πιθανό μάλλον, επειδή είναι να κανείς να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της σημερινής αντιπολίτευσης, να συνεργαστούν για μια κυβερνητική λύση.
Εντάξει,
στο μοντέλο της πρότασης δυσπιστίας.
Ναι.
Και με τις δυσκολίες που είχε. Θυμίζω ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους έβαζε ζητήματα διατυπώσεων μέχρι το παραπέντε.
Ναι. Μάλιστα, μπροστά μας είναι οι εξελίξεις.
Θα έχουμε δηλαδή πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
Για να δούμε. Σίγουρα δεν θα πλήξουμε. Και είναι και ό,τι πρέπει για μας, έτσι, τους δημοσιογράφους.
Και δεν θα έχουμε εκλογές.
Όχι, εγώ νομίζω ότι θα πάμε τέρμα.
Ναι, θα πάμε τέρμα με το Μητσοτάκη μαζί, αλλά η λογική δεν είναι να γίνει εκλογές τώρα.
Εγώ νομίζω θα πάμε τέρμα.
Θα το δείξει.
Θα τα πάμε τέρμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα μου. Κώστας Πουλιακίδας από το Κόντρα, καλός συνάδελφος. Πάμε σε ένα σανσόν και γυρίζουμε με το δεύτερο καλεσμένο μας.
Έτσι όπως έμπαινε το φως, κρυφά μέσα από τις γρίλες, ατάβιες παίζαν χίλιες, στο σώμα σου κρυφτό.
Κοιμόσουνα ήσυχα κι εγώ, ένιωθα να μη σ' έχω, κι αν θέλω δεν αντέχω, άλλο ένα βράδυ σαν κι αυτό.
Κι ακούγα την ανάσα σου, μύριζα τα μαλλιά σου, γελούσες τα όνειρά σου, κοίτα το φως σκιά σου. Κι ακούγα την ανάσα σου, μύριζα τα μαλλιά σου, γελούσες τα όνειρά σου, κοίτα το φως, κοίτα το φως σκιά σου.
Ξημέρωνε και πέρασα κοιτώντας το βράδυ και ψάχνα στο σκοτάδι δύναμη να βρω.
Μόλις θα φύγεις το πρωί να μη σ' αναζητήσω, για πάντα να κρατήσω μονάχα τούτη τη στιγμή.
Κι ακούγα την ανάσα σου, μύριζα τα μαλλιά σου, γελούσες τα όνειρά σου, κοίτα το φως σκιά σου. Κι ακούγα την ανάσα σου, μύριζα τα μαλλιά σου, γελούσες τα όνειρά σου.
Λοιπόν, και πάμε έτσι γρήγορα γρήγορα σε έναν άλλον έτσι πολύ έγκριτο συνάδελφο και καλό, δυνατό συνάδελφο, τον Γρηγόρη τον Τζιοβάρα, πολιτικό συντάκτη του Βήματος. Συγκινούμε, Γρηγόρη μου, όταν ακούω πολιτικό συντάκτη του Βήματος, γιατί εγώ έτσι σε γνώρισα.
Κάτι σου θυμίζει, και εμένα.
Έτσι σε γνώρισα, έτσι σε γνώρισα.
Κάτι από τα παλιά.
Έτσι σ' αγάπησα, έτσι.
Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές σου.
Τι γίνεται, πώς είσαι?
Καλά. Προσπαθούμε να χαλαρώσουμε.
Βέβαια ήταν δόλ τότε, δεν ήταν δόμ.
Έτσι. Ναι,
αλλά το βήμα είναι βήμα πάντα.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν,
επανέκαμψα, το λέω έτσι για όσους μπερδευτούν από τους ακροατές μας. Πριν από 15 χρόνια ήμουνα εκεί.
Πώς...
Έκανα μια άλλη περιπέτεια και επέστρεψα.
Περάσαν τα χρόνια. Πώς περάσαν τα χρόνια, ρε φίλε.
Περάσαν τα
15
χρόνια. 15 χρόνια.
15,
ναι.
Ωραία.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι και κάθε ταξίδι έχει τις καλές και τις δύσκολες στιγμές. Αλλά είναι όλα εμπειρίες. Είναι όλα εμπειρίες.
Έτσι, ακριβώς. Και τις εμπειριών είμαστε σε αυτή τη ζωή.
Ακριβώς. και είναι και μικρό το πέρασμα, ρε φίλε. Και όποιος το καταλάβει,
έτσι,
περνάει και καλύτερα, νομίζω, πιο ουσιαστικά. Ήθελα να σε ρωτήσω, πώς έχουμε τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος? Όπως λέγαμε και με τον Κώστατο Πουλακίδα, έχουμε μια πρωτοτυπία, ένα πρωτοφανές αυτή την τετραετία. Γυρίζει συνέχεια και αλλάζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Στα νούμερα, όχι. Άλλαξε και θεσμικά μία. Έτσι, αλλά βλέπουμε έτσι μια πολύ μεγάλη.
Έχουμε ανατροπές. Το σίγουρο είναι ότι στην κοινωνία υπάρχει μια αναζήτηση.
Mm-hmm.
Υπάρχει αναζήτηση του καινούριου, το οποίο δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Δηλαδή βλέπουμε τη μεγάλη φθορά της κυβέρνησης. Υπό άλλες συνθήκες, αν δεν υπήρχε, δηλαδή ποια είναι η άλλη συνθήκη, αν δεν υπήρχε αυτός ο έντονος, ένθεν κακήθεν
κατακερματισμός.
Ακριβώς.
Μπορεί να είχαμε πολιτικές εξελίξεις πιο σύντομα.
Μα δεν μπορούσε να σταθεί μια κυβέρνηση με 25%.
Μπράβο, ναι.
Ιστορικά δηλαδή δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο ναδύρ. Όμως, εξαιτίας αυτού που είπαμε μόλις του κατακαιρματισμού, η κυβέρνηση μπορεί και λέει ότι εγώ είμαι double score
έτσι,
σε σχέση με τους υπολείπους, και αυτό συνιστά ένα πρωτοφανές παράδοξο και για τα ελληνικά χρονικά, αλλά νομίζω και στα διεθνή. Εγώ δεν έχω υπόψη μου να το έχουμε ξαναδεί,
ναι,
παρότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ζήσανε με κατακαιρματισμό, παλιά η Ιταλία, αλλά τέτοιον κατακαιρματισμό και τέτοια υποχώρηση της πρώτης πολιτικής δύναμης.
Τόσο χαμηλά από φθορά έχουμε δει πολλές φορές, αλλά όντως...
Ναι, να υποχωρήσει.
Όλοι να ψάχνουν πώς θα το γυρίσουν το παιχνίδι, δύσκολο.
Το θέμα είναι ότι δεν το καρπώνεται όλο αυτό, αυτή τη φθορά, δεν την καρπώνεται ένας. Αυτή η φθορά.
Αλλάζει κατά καιρούς.
Πολύ διασπάται, αλλάζει και δεν αλλάζει. Το κρίσιμο και το ουσιαστικό είναι ότι διασπάται.
Mm-hmm.
Πάει προς πολλές κατευθύνσεις. Και υπ' αυτή την έννοια δεν δημιουργείται μια μάζα πολιτική η οποία να προβάλλει ως αντίπαλο δέος στην τυπική
και τώρα, πούμε, για και τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να είναι στα πάνω της και την πλεύση ελευθερίας.
Ναι.
Αυτό, πολιτικοί αναλυτές, και δεν ξέρω εσύ τι λες, δεν είμαστε και σίγουροι αν αυτό θα μπετοναριστεί, ναι, και θα πάει, ναι, προς, ναι, τα πάνω.
Το λογικό είναι να μην έχει.
Έτσι φαίνεται.
Αν οι συνθήκες είναι ίδιες, δηλαδή. Τι εννοώ είναι οι ίδιες, αν η κυρία Κωνσταντοπούλου συνεχίζει να είναι one woman show, δηλαδή δεν υπάρχει από πίσω ένα στελεχειακό δυναμικό το οποίο θα δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να αποτελέσει ομάδα διακυβέρνησης.
Δεν υπάρχει, ρε φίλε, υπάρχει. Δηλαδή ξέρουμε
το
Σύζυξ, ξέρουμε τον Μπιμπίλα.
Έτσι.
Και την μπλε.
Και περίπου τελεία.
Δεν ξέρουμε. Και περίπου τελεία. Αλλά και ο Μπιμπίλας δεν βγαίνει σε πολιτικά πάνελ. Βγαίνει στη Face Κορδά.
Ναι, και όχι, είναι χρήσιμος.
Είναι σαν αυτό που είπε.
Μαθαίνουμε τις εκδημίες του κόσμου, του πολιτισμού.
Εγώ προσπαθώ πάντα, όπως γνωρίζεις, να βλέπω και την εύθυμη πλευρά των πραγμάτων. Είναι όπως είχε πει η Λατινοπούλου. Δεν θα κατέβω εγώ στη συγκέντρωση, θα κατέβουν στελέχη μας. Άντε βρέστα εσύ τώρα, ποιοι είναι αυτοί που κατέβηκαν τα στελέχη της φωνής λογικής.
Το δεύτερο ζήτημα που έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου για να μπορέσει να γίνει αξιόμαχη εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης είναι και οι προγραμματικές προτάσεις. Με τη μονοκαλλιέργεια των ΤΕΠΟΝ δεν νομίζω ότι μπορεί να ελπίζει ότι όταν θα πάνε οι ψηφοφόροι στην κάλπη ότι θα πούν «Α, θα ψηφίσουμε πλεύση ελευθερίας, γιατί θα κάνει τη ζωή μας καλύτερη στην οικονομία, στην καθημερινότητα». Αυτά που είναι τα βασικά.
Και σε ένα ρεσιτάλ αυτογνωσίας και έτσι που έδωσε, άνοιξε ψυχή, είπε ότι εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε.
Ναι, δηλαδή, και αυτό ήταν
τίμιο. Της το δίνω, γιατί βγάζει πιο εγωισμό έτσι γενικώς.
Συμφωνώ ναι, ότι παραδέχτηκε.
Της το δίνω.
Παραδέχεται αυτό το έλλειμμα, το ζητούμενο όμως είναι αν κάνει κάτι για να το προσπεράσει.
Ναι.
Ας πούμε το έλλειμμα ή να το καλύψει μάλλον για την ακρίβεια και όχι να το προσπεράσει.
Μάλιστα. Τα παρακάτω στρώματα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.
Τα παρακάτω στρώματα είναι πολύ δύσκολα για όλους. Δυστυχώς δεν πείθη κανείς τους ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει και να σταθεί απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι γι' αυτό είπαμε ότι είμαστε στην αναζήτηση αυτής της εναλλακτικής πρότασης. Πότε θα προκύψει δεν μπορώ να το πω, πρέπει κανείς να είναι medium για να κάνει πρόβλεψη.
Βλέπεις εσύ, εγώ είπα και στον Κώστα, το θεωρώ πανδύσκολο να γίνουν κάποιες συγκλήσεις παρά μόνο μετά από εκλογές και μετά από σοκ.
Σίγουρα.
Πιστεύεις ότι υπάρχει τέτοιο περιθώριο όταν δούνε ότι δεν βγαίνει το πράγμα?
Ακριβώς. Αν δεν μεσολαβήσει η λαϊκή ψήφος, δεν μπορούν να γίνουν ούτε συγκολήσεις ουσίας ενός συγκολής. Τώρα, αν πέντε στελέχη από την Νέα Αριστερά φύγουν, πέντε
ή από τους ανεξάρτητους και τα λοιπά.
Ναι, και από τους ανεξάρτητους και προσχωρήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ και δώσουν τυπικά και πάλι τη θέση εξωματικής αντιπολίτευσης στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ο ορούς.
Ναι, αλλά φαντάζεσαι μια θέση εξωματικής αντιπολίτευσης με 5,6 ας πούμε τα 100.
Τα πράγματα
στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή, ξέρω εγώ τώρα.
Τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ έχει 12, 14.
Εντάξει, κονταροχτυπιέται εκεί με τη ζωή.
Ναι. Ναι. Δεν νοείται αξιωματική αντιπολίτευση με 6 και 8 ας πούμε. Ούτε με 15, αλλά...
Όχι, αλλά τουλάχιστον.
Το 15 είναι μεγαλύτερο από το 8.
Ναι, άμα είσαι στο βάθρο απάνω, είσαι στο βάθρο. Άμα δεν είσαι στα χαμηλά, δύσκολο. Μετά την όλη αυτή την ιστορία του ανασχηματισμού, ο οποίος κατά γενική ομολογία δεν πήγε καλά, λόγω Δοξιάδη, λόγω μη μετακινήσεων πολλών βασικών υπουργών.
Και όχι μόνο.
Ναι.
Εγώ νομίζω είναι λόγω του πολιτικού κλίματος. Mm-hmm. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον ΑΔΥΡ και δεν βρίσκεται μόνο εξ αφορμής των ΤΕΠΟΝ. Βρίσκεται στον ΑΔΥΡ για πολλούς λόγους, για τις χαμένες προσδοκίες, γιατί δεν γίναν πράγματα που ο κόσμος περίμενε να γίνουν. Και γιατί στο τέλος θέλω να σου πω, Γιώργο.
Και για την τσέπη, Γρηγόρη.
Αυτό θα σου έλεγα. Το μεγάλο κριτήριο είναι εκείνο το περίφημο κλιντονικό «It's the economy, stupid», ότι δεν βγαίνει ο μήνας.
Ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί όταν έρχεται 20 του μηνός και το χρήμα έχει στερέψει, ναι, μετά αυτό σκέφτεσαι, δεν μπορεί να σκεφτείς κάτι άλλο.
Είδαμε πρόσφατα, και εμένα επειδή μου αρέσει να βλέπω ομά την πραγματικότητα, την πλειονότητα του κόσμου σε δημοσκοπήσεις να λέει ότι το 2019 ήμασταν σε καλύτερη οικονομική μοίρα. Το 52%. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι λίγο, είναι σημαντικό. Και mm-hmm. κανονικά πρέπει να σημάνει, καμπανάκι στην
κυβέρνηση. Γιατί δεν υπήρχε αυτή η έκρηξη της ακρίβειας. Μπορεί τα λεφτά να ήταν... Και νομίζω ότι δεν επαρκεί και ευσταθεί πλέον το 4-5 φορές αύξηση του βασικού μισθού κτλ.
Όχι, βέβαια.
Γιατί μιλάμε για λίγα πράγματα.
Έχει ανεμιστεί η όποια αύξηση.
Ήδη.
Έτσι. Και στο τέλος, όταν διαφημίζεις και είναι πραγματικότητα, ότι μακροοικονομικά είσαι σε καλύτερη μοίρα, και από το δικό μας παρελθόν, αλλά και συγκριτικά με τις άλλες χώρες.
Και αναβαθμίσεις από τους οίκους συνέχεια και τα λοιπά.
Έτσι, ναι. Αλλά όταν αυτό το θετικό μακροοικονομικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα δεν διαχέεται στην κοινωνία, η κοινωνία προφανώς αδιαφορεί για το αν οι αριθμοί, όπως λέει το γνωστό παλαιό κλισέ, ευημερούν.
Έτσι.
Το ζητούμενο, λοιπόν, νομίζω εγώ, και εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα του νέου κυβερνητικού σχήματος και πρωτίστως του κυρίου Πιερακάκη, mm-hmm. είναι ακριβώς αυτό, να καταφέρει αυτό το πλεόνασμα που δημιουργεί η χώρα, τα πλεονάσματα, να γίνουν, να καλύψουν τις ανάγκες
της κοινωνίας και να βγουν στην αγορά
της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων.
Και να πάνε στην αγορά, όπου και η αγορά θα λειτουργήσει καλύτερα. Έτσι, γιατί όλα είναι κύκλος, έτσι κι αλλιώς.
Δηλαδή, σίγουρα.
Μέχρι και το σημείο που λέγανε, που όλο και αυξάνει η κουβέντα τελευταία για το 13ο και το 14ο μισθό, που για τους δημοσίους υπαλλήλους και για τους συνταξιούχους. Και αυτό είναι ένα θέμα επίσης, το οποίο ουσιαστικά θα ανατροφοδοτήσει την αγορά, γιατί αυτά δεν θα τα βάλουν στα σεντούκια.
Βέβαια, βέβαια... δεν υπάρχουν οι παρενέργειες του ελλείμματος και όλων αυτών.
Εγώ το ακούω, δεν είμαι οικονομολόγος να πω.
Δεν
μπορεί
να πατήσει ένα κουμπί να πει επαναφέρω το 13ο.
Αλλά μπορεί όμως να γίνει σταδιακά.
Έτσι είναι. Ναι, ακριβώς.
Και ξέρεις τι ως φρένο με πάλι, επειδή είσαι παλιός. Εγώ είμαι πολύ νέος, δεν. Αλλά έχω ακούσει τους παλιούς. Έχω ακούσει τους παλιούς.
Σε ηλικία είμαι νεότερος εγώ.
Ναι. Έχω ακούσει τους παλιούς που λένε ότι εκεί γύρω στην άνοιξη του 27 θα ανοίξουν τα...
Είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο.
Κάποιες κάνουλες, κάποιες κάνουλες.
Αν ανοίξουν, θα ανοίξουν την άνοιξη του 26 και όχι του 27.
Εντάξει.
Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το 2025...
Α, βλέπεις πρόωρες εκλογές εσύ,
ακόμη και αν γίνει το 27, ακόμη και αν γίνει το 27... Το 26, για να τα πάρουμε σειρά, το 25 είναι έτος προετοιμασίας και θα έλεγα προστάδιο της προεκλογικής περίοδου.
Ναι.
Το 26 θα είναι όλο προεκλογική περίοδο.
Θα είναι, ναι.
Υποκανονικές...
Θα είναι και με ανοιχτό, εκεί θα είναι ανοιχτό το θέμα, μήπως τις μπουμπονίσει νωρίτερα.
Ακριβώς. Υπό κανονικές συνθήκες η κυβέρνηση θα επιδιώξει, είναι στους στόχους της, να φτάσει το Μάρτιο του 2027. Mm-hmm. Αλλά αν είναι αυτό το κλίμα στην κοινωνία που είδαμε τους τελευταίους δύο μήνες, από τις 26 Ιανουαρίου και ύστερα, με ορόσημο και αποκορύφωμα την 28 Φεβρουαρίου, νομίζω ότι πολύ δύσκολα
λόγω
θα...
Λόγω των τεμπών εννοείς.
Ναι, λόγω της κοινωνικής έντασης. Mm-hmm. Ξαναλέω ότι για μένα, για τη δική μου ανάλυση, τα τέμπη ήταν απλώς η αφορμή.
Ναι.
Για να βγει ο κόσμος. Ναι. Η έλλειψη οξυγόνου που κινητοποίησε τον κόσμο δεν ήταν μόνο οξυγόνο επειδή δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη για τα τέμπη.
Είναι γενικότερα για τη ζωή, για την ακρίβεια, για όλα.
Ασφιχτιά σε πάρα πολλούς τομείς. Ασφιχτιά σε επαφή με το κράτος και ασφιχτιά κυρίως αυτό που είπαμε και νωρίτερα, στο ότι δεν βγαίνει ο μήνας.
Και τώρα που είμαστε και λίγο πιο απομακρυσμένοι από αυτή την ιστορία και λιγότερο έτσι με ένταση, και πάντως σίγουρα δεν το διάβασαν σωστά τότε οι κυβερνώντες. με αποκορύφωμα, ας πούμε, το κατάδωνη Γεωργιάδη ότι είναι ο παδί της Κωνσταντοπούλου αυτή που κατέβηκε.
Νομίζω ότι
Κωνσταντοπούλου θα έχει 70% στις εκλογές, άμα
και
ήταν.
Τώρα, και τώρα οι παλινοδίες έδειξαν ότι το διάβασαν και το ξαναδιάβασαν και κάθε φορά το διαβάζουν με διαφορετικό τρόπο. Οι χειρισμοί στην υπόθεση Τριαντόπουλου δείχνουν ότι δεν έχει βρει η κυβέρνηση το έρμα αντιμετώπισης.
Μπα, εγώ νομίζω, διαφωνώ λίγο σε αυτό, ειδικά στον Τριαντόπουλο και στην προανακριτική, νομίζω πολιτικά η κίνηση ήταν ορθή. Διότι μπήκε σε ένα ζύγι, πιστεύω εγώ, ο αντίκτυπος 3-4 μήνες να, με διαρροές διάφορες να σέρνεται η ιστορία και να ανατροφοδοτείται, από το να πάει στη δικαιοσύνη με μια μυστική ανάκριση η οποία θα βγάλει ένα αποτέλεσμα. Μπήκαν στο ζύγι και βάρινε η ιστορία. Είναι και το άρθρο του συντάγματος που όντως έχει πρόθεση να το αλλάξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οπότε...
Ναι, αλλά πριν αλλάξει τέλος πάντων...
Το καταστρατηγήσαμε λίγο, το καταστρατηγήσαμε.
Το κάναμε όπως περίπου και μετά...
Γι' αυτό υπάρχουν, Γρηγόρη μου, οι περίφημες ερμηνείες του συντάγματος.
Εντάξει, αλλά...
Και τελειώνει εκεί η ιστορία, τι όμορφα.
Αλλά ήθελα να πω ότι μέσω μακροπρόθεσμα η ευρεία κοινή γνώμη, η οποία δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτές τις συνταγματικές ερμηνείες, μένει με την εντύπωση ότι εδώ επιχειρείται συγκάλυψη. Δηλαδή, ναι, ποιος θα πείσει ένα κομμάτι από αυτό το 75-80% που έλεγε το προηγούμενο διάστημα ότι επιχειρήθηκε συγκάλυψη στην υπόθεση του Λεβέντη. Ποιος θα πείσει ότι η μεθόδευση που επελέγει τώρα είναι προς την διερεύνηση και όχι προς την συγκάλυψη.
Εγώ πιστεύω σε αυτό τον πρωινό καφέ στο Μαξίμου, λοιπόν, θα είπανε, παιδιά, η ρετσινιά της συγκάλυψης δεν φεύγει, οπότε από εδώ και πέρα να δούμε πώς θα βάλουμε τα τέμπη
να αποφύγουμε εκτός... την καθημερινή παρέλαση.
Μπράβο, και να βγάλουμε τα τέμπη εκτός των τριών πρώτων θεμάτων της επικαιρότητας.
Αυτή ήταν πραγματικά, όπως την περιγράφεις, η στόχευση, αλλά εγώ επιμένω να λέω ότι έλα τώρα να πεις την κοινή γνώμη ότι εσύ δεν είσαι, εσύ δηλαδή η κυβέρνηση.
Εντάξει, θα το λένε, θα το υποστηρίζουν.
Που δεν θέλεις τη συγκάλυψη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζιοβάρα μας. Απολαύσαμε για μια ακόμη φορά την κουβέντα μαζί σας.
Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλή εθνική επέτειο.
Να είσαι καλά. Γρηγόρη Τζιοβάρα από το Βήμα. Και εμείς σιγά σιγά δίνουμε τη σκυτάλη, σας αποχαιρετούμε και δίνουμε τη σκυτάλη στην Τέμπη Κολεμά. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα πλέον στην ώρα μας, κανονικά καλυμπραρισμένη, όχι εγώ, θα είναι ο Στέλιος ο Βραδέλης, μία η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας. Να είστε όλοι καλά, καλό σουκού και καλή 25 Μαρτίου για αυτούς που έχουν αφήσει το κλινόν άστι. Από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
Όλη μου τη ζωή κρυβόμουν γιατί το ξέρα, μα φοβόμουν να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικεί τελείως.